einu sinni kom ég af Reyðarfirði því að með þeim vatn og götu var með mínu. Þegar ég kom út í Faradalskjálkinn þá sá ég þar á í Allaullu sem húsað undir ullun og var sjáanlega laus á henni. Svo ég sagði hákatakana, það var nú til lengi því. Hann tók alltaf inn aftur hótar leiðin við ásinnum og það hélt í því, hann var sterk og skratt, hélt hinn bara kýrðu og greip ég. Ullinn af rollum, Jón og Íld, sem að þó, og værði Jónana þegar ég kom á netti. Og afröstum við hvernig ég hefði farið að ná hann út á viðvang. Ég sagði hann með hákur hefum sér fyrir því. Já, hann hélt hann ekki skerði að fara einhvern veginn betra í staðinn. Men sjálfur fekk ég skýr og mjólk og kom, þótti gott því að þýstu þetta fjörðin. Það var því að ég var nefnt að segja meira þessum hundum mínum.